Първият коментар на премиера Кирил Петков веднага след гласуването и падането на правителството. Добър вечер.
Добър вечер.
В началото правителството падна. Изиграха ли ви?
Не. Всъщност това беше най-логичното нещо да се случи в днешния ден. Защото това, което се случи, е, че зад коалицията си показа всичките нюанси и неговото представителство в Народното събрание. Защото всъщност, за съжаление, нямаше нито един човек от тези, които гласуваха срещу нас, който можеше сам да си вземе решение на база на собственото си, вярване, кое е правилното нещо. Това, което знам, даже се чуваше много интересно. Чуваше се, как се казваше, от различните парламентарни групи. Сега натиснете да, сега натиснете не.
Чувахте го в залата?
Да, чувах го в залата. И всъщност това беше ясно за мен, че тези четири човека, за които аз описах. Значи Борисов беше наредил цялото ГЕРБ, той днеска ги каза, 59 човека ви давам, като едни овце се ночи. Дава...
Когато ви провокира за Северна Македония.
Северна Македония. Не ги питал, какво мислите? 59 ви давам. Значи тези 59, всичките са зависими от един човек, който не е в парламента. На ИТН. Човека, всички знаем, този, който излиза от тъмното, в тъмната стая с голата глава и говори като някаква икона на злото. Този човек беше разпоредил гласувате против. Дилян Пеевски,
който се влява в един момент в протеста.
Който се появи само единствено днес, за да натисне не. Аз мисля, че човек отзад, който стои, продължава да стои, Ахмед Доган. Така че там те също имаха ясно нареждане. Нито един от тези хора не е свободен да вземе самостоятелно решение. И това, което видяхме днес, което беше добра новина, че имаше още един човек, който взе самостоятелно решение да не се появи в днешния ден. И това е депутат от Възраждане. Но там аз знам, аз мисля, преди целия проблем с Шипка, не случайно Костадин Костадинов беше прекарал доста дълго време с госпожа Митрофанова. Всъщност,
кой е депутатът от Възраждане, за който говорите?
Пловдивската депутатка от Възраждане. И това, което се видя, е, че всъщност това ни беше битката. През цялото време, тези 6 месеца, в това се изразяваше. Ние искахме да преборим и корупционния модел, който се изразява през ГЕРБ и през ДПС и през ИТН. И искахме да отстояваме българските интереси, а не чужди интереси. И тук руският интерес се прокрадна, според мен, през Възраждане.
В залата се обърнахте, мисля, че говорихте за Елена Гунчева допреди малко,
да,
депутата,
Елена
за който споменахте, така, че не присъства в залата. Обърнахте се вместо към Възраждане, към поддръжниците на госпожа Митрофанова.
Така.
Смятате ли, че това вие станахте жертва на вътрешна или на външна война?
Направиха коалиция. То това беше странното. Защото ако погледнете, много неестествени са, нали, тези общи гласувания. Няма нищо официално, което да свързва ДПС и Възраждане. Но те днеска го направиха заедно. Не би трябвало да...
С излизането на Делян Пеевски имате предвид на протеста и с гласуването в зала ли?
И двете неща, но днеска сега коментирам за самото гласуване, защото това беше важния акт. Хората, които бяха обещали да изтръгнат модела ГЕРБ от ИТН, натиснаха бутона заедно с ГЕРБ. И всъщност тези две коалиции на корупцията и на външното влияние се съчетаха в едно. И това, което изглежда като неописуема коалиция, всъщност това е коалицията на задкулисието. Просто всички тези хора не са свободни да вземат самостоятелни решения.
Кажете ми, избъркахте ли в нещо и в какво?
Ами, знаете ли, направихме много грешки. Едната от грешките е, че работихме от сутрин до вечера, не комуникирахме всичките неща, които бяхме направили. Това, което вчера успяхме да разкажем на българския народ по време на вота на недоверие, трябваше, може би, да го правим непрекъснато, защото от другата страна имаше една непрекъсната риторика, която даваше чувството на българския народ, че не се справяме. Ето, вчера беше интересно, като казват, срив икономически, а реално е 4% растеж. Българското правителство е виновно за инфлацията, но всички знаят, че всъщност инфлацията беше привнесена и ние се опитвахме да я контролираме. Всъщност сгрешихме в начина, по който комуникирахме с българския народ, това беше факт, но другото, което не сгрешихме, е, че не се отклонихме на нито едно решение от принципите и обещанията, които бяхме направили.
Навън се чуват протестите и в момента, докато разговаряме с вас, ще излезете ли при хората?
Разбира се. Всъщност, днешния вод няма
какво
нищо...
Какво ще им кажете?
Че няма нищо страшно. Че извоюването на държавата не става с един ход. Че това е просто поредица от стъпки, които ние трябва да направим. И това, което тези хора вътре не разбират, е, че ти не можеш с политически манипулации да овладяваш един народ, който вече се е събудил.
Защо падна това правителство?
По няколко причини. Първо, беше ги страх, че ако продължаваме да стоим ние на власт, рано или късно правосъдието щеше да дойде при тях. През Европрокуратурата, през плана за възстановяване и развитие, реформите, които бяхме заложили в съдебната... Ами това, което виждам в момента, ще отпадне. Всъщност, те дори в днешния ден. Само за днешния ден.
Тоест, това е една голяма победа за ДПС, за ГЕРБ, за Възраждане.
Само, че,
за има такъв
само, че е временно. Те това не разбират. Тази промяна се случи. Ние сме само представители на българския народ. Ние сме само представители на волята на българския народ за тази промяна. Аз мисля, че днес всички маски паднаха и хората, които в момента ни гледат, аз съм сигурен, че не мога да се съгласа, че ще ги управлява Пеевски, Борисов, Трифанов и Митрофанов. Не мисля, че има български гражданин, който да иска това да е следващото му управление.
Какво бихте казали на опонентите си? На Слави Трифонов, на лидерите имат предвид. На Слави Трифонов, на Бойко Борисов, на Костадин Костадинов и съответно...
Значи, Слави
Трифонов... Да.
Ами аз даже бих направо говорил за Ахмед Доган. Няма смисъл да говорим за човек, който също не може да вземе решение. Какво бих казал? Значи на Слави Трифонов бих казал, ти си история. Повече никога няма да имаш възможност да направиш политически проект и да излъжеш толкова много хора. Хората видяха как твоите думи се превърнаха в една лъжа и ти просто изчезваш.
Но довиждане. Те ни свалиха.
Те ни свалиха, но това не е края. Сега идват следващи избори. И хората пак ще си дадат вота, така че това въобще не ни е страх от това нещо. Така че за Слави бих казал довиждане. За Борисов бих казал, няма греховете, които си направил през времето, кражбите, които си направил, те ще те настигнат. Не може много дълго време да продължаваш да играеш тази игра, да се криеш зад партията си. Рано или късно, ето, чувам ги отвънка народа вика. А ти, правосъдието ще дойде при теб. Така че, съжалявам, това е, ако се чувстваш днес по-комфортно, това е временен комфорт, който, за съжаление, няма да е задълго. За Ахмед Доган и Пеевски бих казал, вие сте там последните 30 години. Били сте винаги готови да направите сделка с някой. Този път има една огромна политическа сила, Продължаваме промяната, и това, което видях от БСП, и това, което видях от Демократична България, с които не са готови да направят сделка с вас. Това означава, че следващите избори, ако тези три партии имат 121 депутата, за пръв път от 30 години вие няма да сте фактор.
На Костадин Костадинов бихте ли казали нещо?
Да, на Костадин Костадинов бих казал, когато...
Формацията, в която залагат бъдеще за следващия парламент.
Да. Ами... Там даже не бих се обърнал към Костадин Костадинов, бих се обърнал към всички избиратели. Помислете, как е възможно един човек да говори за националните си интереси непрекъснато, а да развява чужди знамена? Как е възможно да казва най-различни националистически тези и да гласува заедно с ДПС? Това е един човек, който продава пред национализъм, но реално няма стойността да отстоява принципите си.
Падайки от вас, президента ще ви връчи първия мандат на вас. Отново на Продължаваме промяната. С старите партньори ли продължавате или ще търсите нова конфигурация за управление, което обаче включва хората, които изредихте до сега?
Не. Много ясно трябва да кажа на български народ. Продължаваме промяната. Никога няма да направи сделка с тези хора. Това ще е предаване на вашите интереси. Ние сме тук за дългата игра и ще се борим, докато отстоиме този независим парламент, който да изведе България в едно успешно, европейско, институционално равнище, където законността е тази, която определя. Така че това, което ще направим сега, ще изпратим официално писмо към депутатите, които ще им дадем още един шанс, които са от Има такъв народ, ако искат да дойдат и да ни попитат какви са нашите цели в следващите 6 месеца, следващата година. Ако откажат да дойдат, както днес ги достраша, факт, отиваме на избори.
Ще останете ли кандидат за премиер или би вашето предложение ще бъде Асен Василев?
Знаете ли, това, което ясно се разбра, аз мога да го кажа, аз не искам да се самооценявам, но аз мога да кажа съвсем ясно, че аз по-добър министър на финансите от Асен Василев не познавам. Този човек управляваше така умело публичните финанси, така умело спираше възможността дори през Министерството на регионалното развитие да се краде, засичаше ги още от самото начало, че аз много бих се радвал той да бъде пак финансовия министър. Това, което кой ще бъде премиер, няма от голямо значение за мен.
Но не, това, което... То има значение от гледна точка на това, че сега трябва да предложите вие първи вариант, в който...
Абсолютно в същия вариант ще се предложим.
Няма да мърдате от това,
няма две мнения, да, абсолютно.
Имате обаче... Имате ли нови предложения за министри, които сега ще предложите?
О, разбира се.
Можете ли да кажете имена?
Не, имена няма да казвам, но това, което ще кажа е, че няма как да сме в едно правителство тук нататък с господин Караджов. Просто е, това е невъзможно.
Тоест няма да сядате на една маса с него?
Не, не, то е абсурдно. В смисъл, вие видяхте риториката, която той водеше. Абсурд. Никакъв шанс. Така че, да, ще има промяна на министри, но в основния си състав ще бъдем същите.
За имена? Към конкретния
не,
момент?
Днес не е време за имена, но това, което мога да кажа, ако имаме 121 депутата, дали сега, след, ако някой дойде да се присъедини, или в последствие, след едни избори, ще имаме за пръв път наистина независимо правителство. Това, което се случи сега, е зад колисията успя да си прокрадне един коалиционен партньор, който ни държеше на полусъединител, така че хем да изглежда, че ние управляваме, хем реално нищо да не може да се случва.
Един важен детайл. Президентът има ли вина за ситуацията, в която се намирате в момента и падането на това правителство?
Президентът всъщност не ни помогна нито в една от стъпките. Истината е, че той непрекъснато критикуваше, нямаше конструктивна роля. Дори днес за Република Северна Македония. Вместо да се упражнява в риторика и да казва кое е правилно, кое не е, той е институцията, който може да извика КСНС. Днес той може да го направи. Така че тази загриженост на думи, но реално липса на отговорност, за съжаление, аз бих казал, че е доста разочароващо.
Президент на всички българи ли е Румен Радев?
И аз лично много го харесвах миналата година, когато бях част от служебния кабинет, защото ми се стори, че този човек иска да отвоюва България отзад колисието. Последните няколко седмици не го разбирам.
Не го разбирате или имате отговор каква е промяната? Според ваш коалиционен партньор Корнелия Нинова, поведението на президента е, цитирам, подло. Именно по темата Македония, ако не се лъжа, беше.
Той трябваше да поема отговорността също. Ние заедно. Тези национални въпроси не може да се сочиме с пръсти. Трябва всички заедно да седнем и да кажем как решаваме този важен въпрос. Имаме една много добра оферта от Европейския съюз, която защитава българския интерес, която защити Конституцията да бъде приета преди да тръгнат преговорите.
Вярвате ли, че той не се е съюзил с ГЕРБ и ДПС, каквото каза самия президент, че не е в никакви съюзи?
Вярвам, че не е в съюз с ГЕРБ и ДПС, но това, което не разбирам, е защо той нямаше конструктивна роля в последните 6 месеца. Той наистина не го усетихме
задавате
като подкреп.
Задавате ли този въпрос на българите?
Всеки трябва да следи. Значи, по риториката всички са майстори на театъра. По действията ще ги познаете.
Как ще оцените тези 6 месеца, които минаха? Вървим към финала на разговора ни.
Като една добра първа стъпка, Ние научихме много неща. Истината е, че учихме се докато вървим. Доказахме се, че не нарушихме принципите си и сме изпълнени с надежда, че има шанс за България.
Вие паднахте от власт. Идва ли ГЕРБ и Борисов на бял кон?
Това зависи от хората отвън.
Благодаря ви много за това интервю.
И аз благодаря.
Обратно към студиото.
Има шанс за България, казва премиерът. При нов мандат на Продължаваме промяната те ще продължат с старите си партньори, но с предложение към депутати от Има такъв народ.